V roce 1938, v tom turbulentním pomnichovském období, se odborná veřejnost začala přiklánět k tomu, že dosavadní, řekněme, politický systém, zejména ten stranický, je chybný, vadný, generuje to právě krizi celé té československé demokracie, a proto je potřeba, aby do čela republiky se postavil někdo, kdo je významnou osobností v té své sféře života. Tam je zajímavé, že v té době se tedy objevovala jména nejen, řekněme, představitelů moci soudní, to znamená prezident Nejvyššího správního soudu Emil Hácha, který se pak stal tedy prezidentem, ale byli tam zmiňováni i, dá se říci, kapitáni průmyslu. Byl tam právě zmiňován Jan Antonín Baťa a zdále tam byl zmiňován ředitel Price, což byla živnobanka. To byly v podstatě dva největší československé koncerny té doby. A skutečně ta jednání v té první fázi směřovala k tomu, že by tedy Jan byl i poměrně relevantním kandidátem na tu funkci, nicméně to se nakonec nezrealizovalo.
A jak je to možné, že se to nezrealizovalo? Co do toho vstoupilo, nebo kdo do toho vstoupil?
Existuje zmínka, která se objevila v jedné publikaci vydané tedy po druhé světové válce v exilu v Kanadě, a tam je zmiňováno, že Jan Antonín Baťa tady tuto variantu řešil se skupinou svých nejbližších spolupracovníků, kteří mu do určité míry doporučili, že toto by nebylo úplně vhodné. Ono je tam zajímavé, že ta společnost Baťa v tom 38. roce dokázala poměrně dobře reagovat na tu situaci. Jednak v Sudetech převáděli majetky na svého zaměstnance, Němce, který byl vůči nim věrný. Jednak byly připravovány kroky k tomu, že společnosti, které jsou na Slovensku a hrozí zábor do Maďarska, tak tam vznikla společnost, která to převezme. S Národní bankou dojednali převoz cenných papírů z Československa a v rámci tady těch jednání patrně dospěli k tomu, že není úplně vhodné, aby Jan Antonín se stal prezidentem republiky. Ta skupina těch osob, ona úplně není známá, kdo všechno tam byl, ale jednoznačně jedním z nich, kdo měl tedy velmi silný vliv na Jana Antonína Baťu, byl jeden z toho nejužšího vedení, Dominik Čipera, který byl i v rodové přízni. Já jsem si vám, paní redaktorko, dovolil přinést takové jedno album, které jsem před lety se mi podařilo opatřit.
Ano, přímo kouzelné, archaické, ano, řekla bych.
Tady je právě i fotografie. Dominik Čipera s Josefem Hlavničkou, dá se říci, dva takový nejvyšší představitelé společnosti. Dominik Čipera byl zajímavý tím, že on v tom pomnichovském období taky se politicky angažoval, on se stal ministrem veřejných prací 1. prosince 1938 a bývá zmiňováno, že Čipera, když se stal ministrem, tak tehdy to bylo zajímavé z toho důvodu, že ty odborníky oni oslovovali tak, že jim telefonicky řekli, ať složí slib a budou tedy ministry. A Dominik Čipera si tehdy vynutil, že nebude rozhodovat o politických otázkách, a když poté padla nebo hrozilo padnutí Beranovy vlády za protektorátu, tak právě Dominik Čipera tím, že nehlasoval jako politické otázce, tak ta vláda zůstala, protože tu zůstalo 4 hlasy ku 4 hlasům. Takže význam Dominika Čipery, starosty Zlína, jednoho z vysokých představitelů společnosti Baťa.
Takže Čipera měl opravdu tak zásadní vliv na rozhodování Jana Antonína Bati.
Dá se říci, že tady tito dva muži, kteří jsou na té fotografii, nejen Dominik Čipera, ale Josef Hlavnička, patřili k takovému tomu nejužšímu vedení, kteří skutečně měli vliv na to rozhodování v té společnosti. Dneska by se tomu dalo říct ten top management.
Já mohu slíbit našim posluchačům, že některé z těch fotografií náš kolega nafotí a budou moci vidět fotografie na Facebooku Českého rozhlasu Zlín ještě snad během dneška, aby také z toho něco měli, protože to opravdu je velmi prastaré album. Jenom prozraďte, z jaké roku je.
Pochází z roku 1941.
A kde vy jste ho získal?
Já se o to baťovské téma zajímám asi 20 let a postupně jsem pochodil všechny antikvariáty, nejen ve Zlíně, ale i v Brně, a jakmile se tam něco objevovalo baťovské, tak jsem to hned pořizoval. Některé ty věci možná ani nemají nějakou jako velikou hodnotu, ale zas přece jen, že to je k tomu baťovskému tématu, tak člověk to nějakým způsobem schraňuje a pěkně doma do šuplíku skládá jedno ke druhému a vytváří to takový nějaký další obraz té dávné doby.
Byly nějaké hlavní důvody odřeknutí tady tohoto postu?
Já si myslím, že tam zejména byl sledován zájem toho koncernu Baťa jako takového. Patrně bylo vyhodnoceno, že to angažma Jana Antonína Bati ve funkci prezidenta by nemuselo být úplně nejšťastnější, protože ta doba byla skutečně velmi turbulentní, to si jen těžko dokážeme dneska představit, co se vlastně potom Mnichovu dělo. Pokud by se mělo nějakým způsobem analyzovat to rozhodnutí vedení závodu, tak já si myslím, že v konečném důsledku to bylo dobré rozhodnutí. Jednak Jan Antonín Baťa zanedlouho opustil Československou, chceme-li, protektorát, a jednak i pokud víme, jaké byly osudy Emila Háchy po konci války, tak nepochybně i ve vztahu k Janu Antonínu Baťovi mu to zachránilo život, že tedy nevyužil té možnosti stát se prezidentem.